Gjyqtarët, kapitulli 8. Burrat e Efraimit i than Gedeonit: "Pse e sjell në këtë mënyrë me ne, duke mos na thirrur kur shkove të luftosh kundër Midianit?" Dhe pati një grindje të ashpër me të. Ai u përgjigj atyre: "Por çfarë kam bërë unë kundër jush? Qëmtimi i Efraimit nuk vlen vallë më tepër se sjellja e Abiezerit? Perëndia ju dha në dorë princat e Midianit, Orebin dhe Zebin. Çfarë mund të bëja për ju?" Kur tha këto fjalë, zemërimi i tyre kundër tij u fashit. Gedeoni arriti pasaj në Jordan dhe e kaloi atë me të 300 burrat që ishin me të. Megjithëse të lodhur, ata vazhdonin të ndiqnin armikun. Atyre të Sukothit u tha: "Ju lutem, u jepni bukë njerëzve që më vinë pas, sepse janë të lodhur dhe unë jam duke ndjekur Zebahun dhe Calmunain, mbretër të Midianit." Por krerët e Sukothit u përgjigjen: "Mos vat Zebahu dhe Calmunai janë në dorën tënde, që ne duhet t'i japim bukë ushtrisate." Atëherë Gedeoni tha: "Për këtë, kur Zoti të më jap në dorë Zebahun dhe Calmunain, do të coptoj trupin tuaj me qemba dhe me ferrat e shëtëtirës." Që ande shkoi në Penuel dhe u foli në të njëjtën mënyrë banorëve të tij. Burrat e Penuelit ju përgjigjen në të njëjtën mënyrë si ata të Sukothit. Kështu ai u foli edhe burrave të Penuelit, duke u thënë: "Kur të kthehem në paqe, do të rrëzoj këtë kala." Zebahu dhe Calmunai ndodheshin në Karkor me gjithë ushtrinë e tyre, prej rreth 15,000 burrash, ajo që mbeten nga tërë ushtria e bijve të lindjes, sepse 120,000 njerëz që mbanin shpat i kishin vrarë. Gedeoni shkoi në rrugët e atyre që banonin në çadra, në lindjet e Nobahut dhe të Jokbehaut, dhe mundi ushtrinë që e pandente vetën të sigurt. Dhe Zebahu dhe Calmunai ikën me vrap, por ai ndoqi dhe i zuri të dy mbretrit e Midianit, Zebahun dhe Calmunain, dhe e shpartalloi tërë ushtrinë. Pasaj Gedeoni, biri i Joashit, u kthye në fushën e betejës nëpër të përpjetën e Heresit. Kapi një tërë nga njerëzit e Sukothit dhe e mori në pyetje, dhe ky i dha me shkrim emrat e krerëve dhe të pleqshve të Sukothit, gjithsej 77 burra. Pasaj shkoi te njerëzit e Sukothit dhe tha: "Ja, Zebahu dhe Calmunai, për të cilët jeni tallur me mua, duke thënë: Mos vat Zebahu dhe Calmunai në dorën tënde, që ne duhet u japim bukë njerëzve të tu të lodhur?" Mori pasaj pleqshë qyteti dhe me gjemë dhe ferra të shëtëtirës, u dha një mësim burrave të Sukothit. Rrëzoi gjithashtu kalane Penueli dhe vrau njerëzit e qytetit. Pasaj u tha Zebahu dhe Calmunait: "Si ishin njerëzit që kini vrarë në Tabor?" Ata u përgjigjen: "Ishin si ti, se cili prej tyre kishte pamjen e birit të një mbreti." A i vazhdoj: "Ishin vëllezrit e mi, bitë në nësime. Ashtu si që shë vërtej që Zoti rron, po të mos i kishit vrarë, unë nuk do t'ju vrisja." Pasaj i tha Jetherit, birit të ti të parë: "Qohu dhe vriti." Por i riu nuk e nxori shpatën, sepse kishte frikë, ishte ende i ri. Atëherë Zebahu dhe Calmunai thanë: "Qohu ti vetë dhe na godit, sepse si të jetë burri, ashtu është edhe forca e ti." Kështu Gedeoni u ngri dhe vrau Zebahun dhe Calmunain, dhe shtiu në dorë gjysmëhënat që dhe vetë tyre mbanin në qafë. Atëherë burrat e Izraelit i thanë Gedeonit: "Mbretëron mbi ne ti, biri yt dhe biri i birit tënd, sepse na ke çliruar nga sundimi i Midianit." Por Gedeoni u përgjigj: "Unë nuk do të mbretëroj mbi ju, as edhe biri im." Pasaj Gedeoni u tha: "Por dua t'ju kërkoj diçka, se cili prej jush të më jap vathët e plaçkës së tij." Ata kishin vathët prej ari sepse ishin ismailit. Ata u përgjigjen: "Ne japim me gjithë qejf." Kështu ata shtrinë një mantel dhe secili hodhi vathët e plaçkës së tij. Peshta e vathëve prej ari që ai kishte kërkuar ishte 1700 sikla ari, përveç gjysmëhënësave, varseve dhe rrobave të purpurta që vishin mbretrit e Midianit, përveç qaforeve që devet e tyre mbanin në qafë. Pasaj Gedeoni me to bërë një efod dhe e vendosi në Ofra, në qytetin e ti. Tërë Izraeli shkoj atje dhe u kurvërua me të dhe kështu shëndrua në një lak për Gedeonin dhe shtëpinë e ti. Kështu Midiani u pështërua për para bive të Izraelit dhe nuk ngriti më kokë, dhe vendi pati paqe 40 vjet me radhë gjatë gjithë jetës e Gedeonit. Pasaj Jerubali, biri Joashit, u kthye të banojë në shtëpinë e tij. Gedeoni pati 70 fëmijë që dolën nga jetë e tij, sepse pati shumë gra. Por konkubina e tij që banonte në Sikem, i lindi edhe ajo një djalë. të cilit i vuri emrin Abimelek. Pasa Gedeoni, biri Joashit, vdiq në pleqëri të mbarë dhe u varros në varrin e Joashit, atit të ti, në ofra të Abiezeritëve. Pas vdekjes së Gedeonit, bitë e Izraeli fillua përsëri të kurvërohen për para Baali dhe zjodhen Baal Berithin si zot të tyre. Bitë e Izraelit nuk u kujtuan fare për Zotin, Perëndin e tyre, që i kishte çliruar nga të gjithë armiqtë që i rrethonin, dhe nuk u treguan fare mirënjohës ndaj shtëpisë e Jerubalit, do me thënë të Gedeonit, për gjitha ato të mira që i kishte bërë Izraelit.